Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: κυβερνητικές αλλαγές στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πυρκαγιών. Αναβαθμίζεται ο Άκης Κέρτσος σε Υπουργό Επικρατείας. Ο Γιάννης Οικονόμου αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διδάχθηκε τίποτα. Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, άγνωστες λέξεις, η πολιτική ευθυξία, σχολίασε το κίνημα αλλαγής. Νέα δασική φωτιά σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας. Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έρχονται χιλιάδες ραβασάκια σε όσους δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος από το 2015 και μετά, ειδοποιητήρια και σε επιχειρήσεις που ξέχασαν να πληρώσουν ένφια. Προβληματισμός των ειδικών για την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα, διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές μέσα σε 20 ημέρες. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι τελευταίοι εκδρομής του 15 Αυγούστου. Ουρές σε διόδια και λιμάνια, επιπλέον δρομολόγια στα κτέλ. Μα και λιώς το Πλήμουθ της Βρετανίας, 6 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί από επίθεση ενόπλου.
Το θέμα της ημέρας.
Σε περιορισμένες κυβερνητικές αλλαγές στο Μαξίμου προχώρησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός με αιχμή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καταστροφικών πυρκαγιών. Αναβαθμίζεται ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος από υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αναλαμβάνει Υπουργός Επικρατείας, ενώ στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ορίζεται ο Γιάννης Οικονόμου. Πριν από λίγο μάλιστα πραγματοποιήθηκε και η ορκομοσία. Συνδεόμαστε με τον Παναγή Γαλιατσάτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Παναγή.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Όντως, η σημαντικότερη αλλαγή του αυτού του, τον, η σημαντικότερη από τις δύο ορθωτικές αλλαγές στις οποίες προχώρησε ο Πρωθυπουργός ήταν η αναβάθμιση του κυρίου Σκέρτσου από υφυπουργό σε υπουργό. Ο κύριος Σκέρτσος, να σου πω, είχε και όλη την ευθύνη για την πορεία των εμβολιασμών, το συντονισμό δηλαδή. Είχε ήδη αναβαθμισμένα καθήκοντα και πριν τυπικά αναβαθμιστεί σε υπουργό. Τώρα, το δεύτερο σημαντική εξέλιξη που είχαμε ήταν ο ορισμός ενός νέου κυβερνητικού εκπροσώπου. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει αυτή τη δουλειά πλέον ένα κομματικός έλεγχος και βουλευτής με περγαμηνές. Και πήρε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου από το Υφυπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον πήγε στη θέση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κυρία Πελώνη, η οποία εξελούσε μέχρι τώρα χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, ήταν δηλαδή κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραμένει ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, ήταν και πριν αποχωρήσει ο κύριος Σαραντήλης.
Τώρα, κυβερνητικές πηγές, Παναγή, σχολίαζαν στη συνέχεια ότι δεν πρόκειται για έναν ανασχηματισμό, γιατί πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για μήνυ ανασχηματισμό, αλλά για αναδιάταξη δυνάμεων.
Ούτε καν αναδιάταξη δεν είναι. Είναι μερικές, κοίταξε, η αφορμή στάθηκε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, ο κύριος Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου είπε ότι θα αναβαθμίσει τον Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Τριαντόπουλο, και είπε ότι θα του δώσει όλη την ευθύνη για την αρρωγή. Αυτό μεταφράζεται και σε θέση υφυπουργού, έτσι ώστε να αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Άρα ήταν μια κίνηση, ας πούμε, διοικητικής αναδιάρθρωσης. Το ίδιο νομίζω ότι αφορά και τις υπόλοιπες τοποθετήσεις, με εξαίρεση βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Οικονόμου, η οποία δείχνει, αν θέλεις, και σε κάποιο βαθμό ότι δεν υπήρχε πλήρης ικανοποίηση από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο της σημερινής, την κυρία Πελώνη, η οποία ασκούσε καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αν μιλήσουμε τώρα για τους χαμένους αυτών των κινήσεων, η μία είναι η κυρία Πελώνη ασφαλώς και ο δεύτερος είναι, νομίζω, ή μάλλον θα έλεγα, ότι πλέον έχουμε δύο υπουργούς επικρατείας στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ναι. Και γιατί παραμένει ο κύριος Γεραπετρίτης.
Γιατί παραμένει και ο κύριος Γεραπετρίτης υπουργός επικρατείας. Και έχουμε δύο, πλέον ένα διπλό σχήμα στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι την πρωτοκαθεδρία του κυρίου Γεραπετρίτη όπως την είχαμε μέχρι τώρα.
Άρα θα μπορούσε αυτή η κίνηση του Πρωθυπουργού να μεταφραστεί σε ένα μήνυμα για να τρέξουν οι διαδικασίες όσον αφορά τους πυρόπληκτους και τις αποζημιώσεις και τη διαχείριση αυτής της κρίσης όσο πιο γρήγορα γίνεται, κρατώντας παράλληλα τα χαρτιά του για έναν πιο ευρύ ανασχηματισμό στη συνέχεια.
Ναι, γιατί αυτό δεν είναι ανασχηματισμός.
Ακριβώς.
Πρώτον, δεν είναι ο ανασχηματισμός μέσα από τον οποίο θα απέδιδε τις ευθύνες για τις τυχόν ολιγορίες τις οποίες έχει παραδεχτεί και ο ίδιος στην αντιμετώπιση της τελευταίας κρίσης με τις πυρκαγιές, αλλά ενδεχομένως και σε άλλα σημεία στα οποία έβλεπε ότι κολλαίνει η κυβέρνησή του. Δεν είναι σίγουρα αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο ο Πρωθυπουργός το κρατάει για να το εκδηλώσει μεταγενέστερο χρόνο. Ο ίδιος είπε ότι είναι η ώρα της μάχης τώρα. Και να σου πω ότι βεβαίως με καινούργιες πυρκαγιές, εξέλιξη στην Εύβοια και
σωστά,
την αντιπερικίνη περίοδο να κρατάει ένα διάστημα ακόμα οπωσδήποτε και μέσα στο Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός κρατάει όλα τα χαρτιά του κλειστά για να προχωρήσει σε ευρείες αλλαγές, τις οποίες πιθανόν να κρίνει ότι χρειάζεται το κυβερνητικό του σχήμα, όταν αποφασίσει ο ίδιος ότι μπορεί να το κάνει.
Να πούμε εδώ, Παναγιώτη, μετά την πολύ εύστοχη ερώτηση χθες τον Πρωθυπουργό, τη δική σου στην συνέντευξη τύπου, ακολουθεί ένα πλούσιο ρεπορτάζ στη Real News που εκτάκτως κυκλοφορεί από αύριο. Και εμείς να ακούσουμε εδώ τις δηλώσεις που έκαναν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, που έγινε η ορκομοσία νωρίτερα. Τις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Οικονόμου, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο Γιώργος Τήλιος, νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε πολύ συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη βδομάδα κιόλας θα έχουμε επικοινωνία συνεχή.
Είμαστε σε μια περίσταση δύσκολη, διότι δοκιμάστηκε ο τόπος μας με τις πυρκαγιές. Έχουμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα για να μπορέσουμε γρήγορα να επιστρέψουμε στην κατάσταση που ήταν οι συγκεκριμένες περιοχές.
Αγροτικά, ευαίσθητος τομέας.
Ευαίσθητος τομέας.
Είστε και από την επαρχία.
Είμαστε αγροτική οικονομία, θα δουλέψουμε καλά και δυνατά.
Υπήρξαν ήδη οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές αλλαγές, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν κατάλαβε τίποτα, και το κίνημα αλλαγής να επισημαίνει ότι αποδεικνύεται πως οι λέξεις πολιτική ευθυξία είναι άγνωστες για την κυβέρνηση. Ο Φίβος Κλαβδιανός είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Η Κουμουνδούρου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν κατάλαβε τίποτα και δεν διδάχτηκε τίποτα και η συγγνώμη ήταν απολύτως προσχηματική, ενώ οι ευθύνες ακόμα σιγοκαίνε. Έκανε ένα σχηματισμό, αφήνοντας όλους τους υπεύθυνους όμως για την καταστροφή ή η διαχείριση στη θέση τους. Αναβάθμισε τον κύριο Σκέρτσο, που με τα ψέματα του και τα εναέρια μέσα πυρόσβεση, τα οποία επιβεβαίωσε μέχρι και ο κύριος Καρδαλιάς, εκρόησε όλη την Ελλάδα. Και υποβάθμισε την κυρία Πελώνη, ώστε να μπορεί να συνεχίσει αν τις διακοπές, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τόνο σκοπτικό. Επιβεβαίωσε λοιπόν πως όλη την ευθύνη τη φέρει στο ακέραιο ο ίδιος για το ξεκαβαλωμένο τελικό κράτος. Το κίνημα αλλαγής αναφέρει ότι όλα πολύ καλά πιστεύω ότι τα έκανε η κυβέρνηση πυρκαγιές. Με τον κύριο Μητσοτάκη φταίει μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση καταστροφής. Αποδεικνύεται ότι η λέξη πολιτική ευθυξία είναι άγνωστη για την κυβέρνηση, αλλά κάτι δεν πάει καλά στη Μαξίμου ΑΕ. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για καμία αναδιάταξη των κυβερνητικών στελεχών, η οποία δεν μπορεί να παραγράψει εγκληματικές ευθύνες, ούτε να παραπλανήσει το κρίσιμο ζήτημα, ότι είναι δηλαδή η άμεση κρίση, αποζημίωση και υποκατάσταση των λαϊκών οικογενειών που έχουν πληγεί. Από την πλευρά της Ελληνική Λύση αναφέρεται ότι ο Πρωθυπουργός ανακάτεψε την τράπουλα με τα ίδια σημαδεμένα χαρτιά. Το ανακάτεμα της τράπουλας όμως συναντάται μόνο σε τυχερά παιχνίδια και όχι σε κυβερνήσεις. Και τέλος, το Μέρα 25 σημειώνει ότι δεν περίμενε τίποτα παραπάνω από την Μητσοτάκη ΑΕ. Ωστόσο, περιμένουμε σε επαγρύπνηση και φυλακή με τους πολίτες, τους κατοίκους, τις κοινότητες και τα κινήματα.
Φίβο, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε εμείς πώς διασταύρωσαν τα ξύφη τους νωρίτερα για τις κινήσεις του Πρωθυπουργού στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη, ο Θάνος Πλεύρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Χρήστος Πύρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της, και του Μαξίμου αλλά και της κυβέρνησης είναι η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να χαθεί καθόλου χρόνος και έκανε τις αλλαγές οι οποίες.
Την επομένη τη συνέντευξη τύπου που έδωσε.
Ναι, τώρα από εκεί και πέρα, το αν προαναγγείλει κάτι άλλο αυτό ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε, κανείς δεν μπορεί να είναι στο
μυαλό του
Πρωθυπουργού. Εγώ είναι αυτό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή, ότι προέχει από κατάσταση από τις καταστροφές οι οποίες γίναν και έγιναν οι άμεσες κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι την κατάλληλη ώρα και μετά τη μάχη θα αποδοθούν και θα προσωποποιηθούν ευθύνες. Άρα αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι η προτεραιότητα του Πρωθυπουργού να λειτουργήσει άμεσα και να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις και να υπάρξει αποκατάσταση στις φυσικές καταστροφές, που προφανέστατα γίνεται προτεραιότητα της κυβέρνησης, προτεραιότητα του Μαξίμου. Συνεπώς γίνανε αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που δίνει τον τόνο, παίρνει τις αποφάσεις και ο ίδιος όποτε κρίνει θα αποδώσει αν υπάρχουν και θα προσωποποιήσει ευθύνες όπως είπε.
Νομίζω ότι είναι μια διάταξη την άμενα στο γραφείο του κ. Μητσοτάκη. Και επίσης νομίζω ότι συνεχίζει δυστυχώς να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα που έχει η χώρα και με αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις φυσικές καταστροφές. Πάλι στην ίδια λογική, στο ίδιο μοτίβο που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δηλαδή στην επικοινωνία. Καλύτερα θα το έλεγα στην προπαγάνδα. Και το λέω αυτό γιατί κανέναν δεν ενδιαφέρει ποιον θα έχει συνεργάτη υπουργό παρά τον πρωθυπουργό ή υπουργό παρά τον πρωθυπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Είναι η ίδια λογική με τη δομή που κατά τη γνώμη μας έχει διαλύσει όλη τη δημόσια διοίκηση αλλά και το πώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες με το επιτελικό κράτος που ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν έχουμε υπουργούς. Όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Μαξίμου.
Λοιπόν, Φίβο, μένουμε σε σένα, γιατί χθες δόθηκε συνέχεια στην πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει με την εξέλιξη που είχαν αξιωματικοί της πυροσβεστικής μετά το ΜΑΤ. Είχαμε αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και σε μεγάλο βαθμό σε λάθος βάση. Όλα ξεκίνησαν με μια ερώτηση της κυρίας Σαμαρά από το News 24/7 προς τον Πρωθυπουργό. Γιατί αναβάθμισε, μάλλον για την κατηγορία του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό, ότι αναβάθμισε υπαιτίους στο ΜΑΤ. Ο Πρωθυπουργός απάντησε, ρώτησε ποιους και η κυρία Σαμαρά απάντησε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τον Στέφανο Κολοκούρη. Ο Πρωθυπουργός λανθασμένα είπε ότι τον κύριο Τσουβάλα τον είχε αναβαθμίσει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά προχώρησε βάσει την επιτελίδα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν λάθος, γιατί αυτό έχει συμβεί με τον κύριο Κολοκούρη. Αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι αναπαράγει fake news σε ζωντανή μετάδοση. Λέγοντας επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέπεψε τους κυρίους Τσουβάλα και Κολοκούρη και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης τους αποκατέστησαν και τους αναβάθμισαν. Πράγμα που και αυτό είναι λάθος, γιατί μόνο τον κύριο Τσουβάλα απέπεψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη σκυτάλη πήρε η ίδια η Νέα Δημοκρατία κάνοντας λόγο για fake news του ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας ότι υπάρχουν fake αναβάθμισης του κυρίου Κολοκούρη, ο οποίος ήταν στέλεχος της ΕΜΑΚ στην περίοδο του Ματιού, και τελικά κάπως μια εξήγηση όλου του πολιτικού συστήματος έδωσε η κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν το πρόσωπο που είχε αναβαθμίσει τον κύριο Κολοκούρη, εξηγώντας ότι τότε η Νέα Δημοκρατία κατηγόρησε συλλήβη όσους είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή, οπότε δεν έπρεπε να είχε αναβαθμίσει κανέναν ανεξάρτητα από τις κινήσεις που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, μόλις λίγες ημέρες από τον πύρινο εφιάλτη στη Βόρεια Εύβοια, σήμανε σήμερα νέο συναγερμό στην πυροσβεστική για καινούργια φωτιά στο νησί, αυτή τη φορά στο Μίστρο και είσαι δασικό, δυσπρόσιτο κομμάτι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν απειλεί κάποιον οικισμό. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος από το evia-thema.gr, Σωτήρης Μπαρσάκης. Σωτήρη.
Καλησπέρα. Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί την περιοχή της κεντρικής Εύβοιας και συγκεκριμένα λίγο έξω από το Μαυρόπουλο ανάμεσα στο Μίστρο. Άμεσα συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις όπου έσπευσαν και πύγες και εναέριες. Είναι πρόσβατο το συγκεκριμένο σημείο και τουλάχιστον 6 πυροσβεστικά αέρια οχήματα επεμβαίνουν αυτή την ώρα στο σημείο. Είναι λίγο μετά το θρίλερ που σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, όπου μία μέρα μετά την ένατη μέρα της μεγάλης πύρινης λέλαπας, καταρακτώδης βροχή σημειώθηκαν στη Βόρεια και στην Κεντρική Εύβοια με την πτώση αστραπών, κάτι το οποίο προκάλεσε τις μικρές αυτές πυρκαγιές που είδαμε χθες και σήμερα στην περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας.
Είναι αυτό που λέγαμε, Σωτήριο, ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία περίμεναν οι κάτοικοι την βροχή για να δώσει μια λύση στα πυρηνά μέτωπα. Απ' την άλλη έχουν ξεσπάσει νέες πυρκαγιές από κεραυνούς τις τελευταίες δύο ημέρες. Πάμε εμείς να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα για αυτή τη νέα πυρκαγιά στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη. Ο Γιώργος Ψαθάς, δήμαρχος Δελφίων Μεσαπίων.
Είναι ζωντανό το μέτωπο με την συνεχή ρήψη από εναέρια και τις επίγειες δυνάμεις. Θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο αυτή τη στιγμή. 10.30 εκδηλώθηκε. Αμέσως σηκώθηκαν εναέρια, 3 εναέρια αρχικά, 2 έριξαν και ένας Ορφέας. Και συνέχεια άλλα 7 αεροσκάφη, Καναντέρ και τα μικρά αυτά των 3 τόνων. Και με τις επίγειες δυνάμεις και με το συνταγισμό νομίζω ότι έγινε πολύ καλή δουλειά. Και αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Αυτή η περιοχή πληγεί το 7, η περιοχή του Μίστρου. Αλλά σε άλλα σημεία.
Είναι κεραυνός. Α, είναι κεραυνός.
Είχαμε και άλλους κεραυνούς γύρω στα 9 σημεία χθες, που υπήρξε άμεση κατάσβεση και γρήγορη. Θεωρώ ότι αυτή την ώρα η Βόρειο Σέβια χρειάζεται βοήθεια, τη βοήθεια όλων.
Τώρα για τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στον κλάδο των ρητινοσυλλεκτών, με συγχωρείτε, του νησιού η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βόρεια Εύβοια και έκαιγε για 9 ημέρες. Μίλησε νωρίτερα στην ίδια εκπομπή ο Βαγγέλης Γεωργατζής, πρόεδρος του κλάδου.
Εμείς σαν ειδικότερο ρητινοκαλλιεργητή στη Βόρεια Εύβοια πλέον δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει κανένας ρητινοκαλλιεργητής στη Βόρεια Εύβοια. Είμαστε όλοι τελειωμένοι. Η κατάσταση έχει τελειώσει για πολλά χρόνια. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό ζητάμε απεγνωσμένα να φύγουν τα σπασμένα από την κακοκαιρία μύδια. Αυτά ήταν μέσα στο δάσος τώρα σαν να ρίχναμε πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή κλαίμε για αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Υποσχέσεις χωρίς πράξη. Εμείς ζητάμε αυτή τη στιγμή όλοι οι δαστεργάτες και οι ρητινοκαλλιεργητές που μείναν αυτή τη στιγμή χωρίς δουλειά, όλα τα έργα, τα δασικά αντιπλημμυρικά, να μείνουν στον κόσμο της περιοχής. Με στελέχους των δασαρχείων της περιοχής, υπεύθυνους, αρμόδιους επιστήμονες που θα βοηθήσουν τον κόσμο να κάνει τη σωστή δουλειά.
Τη συνολική εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα θα μας μεταφέρει ο Μαρίνος Αλιφέρης, καθώς και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μαρίνο.
Και αύριο βγήκε πριν από λίγο από τη Γενική Γραμματεία σε επίπεδο 4 πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα. Συνεπώς η πυροσβεστική θα είναι σε ετοιμότητα. Γιατί πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρή άνεμη σε αρκετές περιοχές της χώρας είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μείγμα να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Αυτή την ώρα οι πυρκαγιές οι οποίες έχουμε πέρα από αυτήν την έβεια που πάει καλύτερα είναι και στη Γορτινία που είναι καλύτερη κατάσταση. Συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα όποτε χρειαστεί και εκεί να επιχειρούν στις μικροαιστείες. Και γενικότερα φαίνεται ότι σιγά σιγά αυτήν την ώρα στην πυροσβεστική δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο μέτωπο το οποίο να προβληματίζει ιδιαίτερα. Ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες, υπάρχει πολύ μεγάλος ο φόβος των αναζωπυρώσεων. Οι δυνάμεις βρίσκονται διασκορπισμένες σε όλα τα σημεία που υπάρχουν πυρκαγιές και εστίες και θα παραμείνουν εκεί γιατί έχουμε μπει στο μεσημέρι, πλέον έχει ανέβει και η ένταση των ανέμων.
Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, Μαρίνο, υπάρχει και παράταση της απαγόρευσης μετακίνησης στα δάση έως τις 20 Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό επίπεδο τώρα ενεργοποιήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων για τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας. Αντίστοιχη απόφαση εκδόθηκε και από το Υπουργείο Εργασίας για εργοδότες, επιχειρήσεις και ασφαλισμένους. Η Σύση Σταυροπιεράκου μας ενημερώνει.
Καλό μεσημέρι. Οι πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών στους δήμους της Βορείου Εύβοιας πρόκειται να έχουν ειδικές ελαμφρύνσεις στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ενεργοποίησε τις αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, παρατείνονται έως και στις 3 Φεβρουαρίου του 2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΗ οφειλών, τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, με κύρια κατοικία και κύρια εγκατάσταση στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Ιστιαίας, που λήγουν ή έληξαν από 3 Αυγούστου έως και την ίδια ημερομηνία. Και για τις ίδιες οφειλές παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων. Επίσης, αναστέλλεται έως και τις 3 Φεβρουαρίου του 2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 3η Αυγούστου οφειλών όλων των συγκεκριμένων προσώπων. Όσον αφορά την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για εργοδότες και επιχειρήσεις, προβλέπει ότι οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι και τις 31 Ιουλίου μαζί με τέλη τόκους και λοιπές προσαυξήσεις κεφαλοποιούνται. Αναστέλλεται για 6 μήνες με αρχή από την 1η Αυγούστου του 2021 η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιλαμβανομένων και όσο καθίστανται απαιτητές μετά την ημερομηνία αυτή, ενώ να πούμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές, τόσο οι καθυστερούμενες όσο και οι τρέχουσες, μπορούν να εξοφληθούν από τον οφειλέτη σε 12 έως και 24 ισόπλουσες μηνιαίες δόσεις από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο θα λήξει η εξάμενη αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Τώρα, Σύση, μένουμε σε σένα, γιατί έρχονται το επόμενο διάστημα, από ό,τι φαίνεται, χιλιάδες ραβασάκια σε φυσικά πρόσωπα που ξέχασαν να κάνουν φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια και σε επιχειρήσεις που δεν πλήρωσαν ένφια.
Πράγματι, Ελισάβετ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρόκειται να στείλει ραβασάκια σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος από το 2015 και τα επόμενα χρόνια, με τα οποία θα τους καλεί να πληρώσουν όχι μόνο το φόρο, αλλά και εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτιδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όποιες περιπτώσεις προβλέπεται, αλλά και προσαυξήσεις για την εκπρόθεσμη καταβολή. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι εντοπίστηκαν από εκτεταμένες διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης της αρχής και στους υπόχρεους θα κοινοποιηθούν με πράξεις κατ' εκτίμηση προσδιορισμού φόρου. Αυτό θα γίνει με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, τα διαθέσιμα στοιχεία που δείχνουν όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα και τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή περιουσιακών στοιχείων και προέρχονται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έχει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, εντόπισε και χιλιάδες ακόμα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις ακινήτων, απέφυγαν δηλαδή την πληρωμή του ΕΜΦΙ από το 2015 και μετά, και σε αυτές τις περιπτώσεις θα κοινοποιηθεί κατ' εκτίμηση φόρος. Οι φορολογούμενοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ή να πληρώσουν σε 30 μέρες τον φόρο, ή στην περίπτωση που διαφωνούν με το εκαθαριστικό που θα προκύψει από την Ανεξάρτητη Αρχή, να υποβάλουν εκ νέου δηλώσεις φορολογίας για όλα αυτά τα χρόνια, οπότε ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση το περιεχόμενο τη δήλωση και όχι με τα στοιχεία που βρήκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ελισάβετ.
Στο μέτωπο του κορονοϊού θα περάσουμε τώρα, καθώς ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς ο διπλασιασμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία μέσα σε 20 ημέρες, καθώς και η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε χθες ο κύριος Γόγος που παρέσει στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα έχει φτάσει στο 79,1%, με προβλέψεις το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 90%. Μάλιστα, ο κύριος Γόγος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην διενέργεια τεστ, τα οποία, όπως είπε, πρέπει να παραμείνουν στο προστάσιό μας. Επανέλαβε δε τη σύσταση για εμβολιασμού των άνω των 12 ετών, καθώς τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εμβολιασμούς στην ηλικία 12 έως 14 ετών δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Τώρα, σε 20 ημέρες σχεδόν διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στο δίκτυο εισιτήρια προς εισιτήρια, πράγμα που σημαίνει μια μικρή επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κάλυψη στις απλούς κλίνες είναι της τάξης του 40%, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι της τάξης του 51%. Το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης, Ελισάβετ, είναι αξιοσημείωτο, απέχει όμως αρκετά από τη διασφάλιση της λογικής ανοσίας για τη μείωση της διασποράς και από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο με τον εμβολιαστικό ρυθμό που έχουμε να εξασφαλιστεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι, να ευοδοθεί δηλαδή ο στόχος μέσα στο καλοκαίρι. Η κυρία Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, μίλησε σήμερα στον Γιώργο Παγάνη, τονίζοντας ότι πρέπει να αυξήσουμε τους ρυθμούς των εμβολιασμών. Όπως είπε, είναι το μόνο μας όπλο απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα.
Το θέμα είναι ότι το Σεπτέμβριο πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα, γιατί ο Αύγουστος ήταν ένας δύσκολος μήνας, πολλές φωτιές, πολλά προβλήματα. Είχε τα νοκαύσωνας και λογικό είναι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει να κάνει τα ραντεβού του. Γι' αυτό λοιπόν το Σεπτέμβριο θα πρέπει οπωσδήποτε, γυρίζοντας από διακοπές όλοι, να πάνε και να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει άλλη λύση και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει αυτό και το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, ότι ο εμβολιασμός είναι αυτός που έχουμε στο χέρι μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την νόσο, η οποία είναι δύσκολη με τις μεταλλάξεις και ειδικά η μετάλλαξη Δέλτα είναι πάρα πολύ μεταδοτική. Το βλέπουμε καθημερινά. Μάλιστα και νόσησαν και κόσμος ο οποίος είχε εμβολιαστεί. Γιατί όπως έχουμε πει, το εμβόλιο καλύπτει 90%. Υπάρχει και ένα παράθυρο 10%.
Τώρα, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με τον Πρίτανη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Δημόπουλο, που μίλησε το πρωί στο Γιάννη Μιχελάκη, ο εμβολιασμός έχει μειώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, όμως δεν μας προστατεύει από το να κολλήσουμε ή να μεταδώσουμε τον ιό.
Ο πλήρης εμβολιασμός βοηθάει ουσιαστικά στο να μην νοσήσουμε και να μην χρειαστεί να νοσηλευτούμε, αλλά δεν μας προστατεύει απόλυτα από το να μολυνθούμε και να μεταδώσουμε τον κορονοϊό και σε άλλους. Επομένως, έτσι εξηγείται και ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων που έχουμε τις τελευταίες μέρες, που βεβαίως είναι δυσανάλογα μεγάλο σχετικά με τις εισαγωγές στο νοσοκομείο. Αυξάνονται μεν, αλλά όχι όπως θα περιμέναμε εάν δεν είχαμε τα εμβόλια. Όλα τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας έναντι του κορονοϊού είναι πολύ αποτελεσματικά στην αποφυγή νόσησης σε βαθμό που να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο στην υπόθεση αυτή.
Τώρα πάμε, Μανώλη, και στις περιοχές στις οποίες έχει επιβληθεί ένα mini lockdown, γιατί είχαμε μία ανατροπή τουλάχιστον με την περίπτωση της Ζακύνθου.
Ναι, είχαμε μία ανατροπή με την περίπτωση της Ζακύνθου, όπου ενώ δόθηκε παράταση μαζί με τα Χανιά, στα Χανιά ισχύει βεβαίως η παράταση μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, στη Ζακύνθου τελικώς ήρθε ο περιορισμός που υπήρχε, καθώς εκτιμήθηκε πως μετά από συντονισμένες ενέργειες που έγιναν στο νησί, μειώθηκε το επιδημιολογικό φορτίο. Θέλω να σας πω πάντως ότι υπάρχει γενικότερα μία δυσφορία στα Χανιά για το ότι υπήρξε αυτή η εξέλιξη, καθώς δεν είναι μόνο τα Χανιά τα οποία είναι σε mini lockdown ή αν θέλετε έχει αυτούς τους τοπικούς περιορισμούς, είναι και το Ηράκλειο, το οποίο βγήκε βεβαίως μία εβδομάδα μετά. Στον Real FM μίλησε η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων και στον Γιάννη Μιχελάκη η κυρία Ρόδη Κράτσα, η οποία εξήγησε με ποιο τρόπο η Ζάκυνθος κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο της ώστε να λειτουργήσει κανονικά.
Χθες το βράδυ, σύμφωνα και με τα επιχειρήματα και που εμείς προβάλαμε, δηλαδή την καθοδική τάση που έχουν τα κρούσματα στη Ζάκυνθο και τη συνεχή έτσι κάθε μέρα, που σημαίνει ότι έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια, και ότι υπάρχουν οι αντιστάσεις πραγματικά στην κοινωνία, στους φορείς, για να επιτευχθεί ο έλεγχος, απέδωσε. Και έτσι η Ζάκυνθος είναι εκτός των περιοριστικών μέτρων. Αυτό σημαίνει από την μια πλευρά ότι και οι επιτροπές οι οποίες εξετάζουν αυτή την πορεία την επιδημιολογική των νησιών των τουριστικών κοιτάζουν εις βάθος. Απ' την άλλη σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος πέτυχε το στόχο, αλλά δεν μπορεί να παραβλέψει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξαναφουντώσει το θέμα των κρουσμάτων. Είμαστε σε επιφυλακή.
Και στον αντίποδα, Μανώλη, έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο της Αίγινας. Τι έχει συμβεί εκεί?
Εκεί λοιπόν 16 από τις 25 μοναχές βρέθηκαν θετικές στο κορονοϊό και με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά έκλεισε το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Είναι κλειστό και βεβαίως οι μοναχές όλες είναι σε καραντίνα, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό. Κλειστή από χτες και για 15 ημέρες, ενώ απαγορεύεται είσοδος και σε προσκυνητές επισκέπτες. Να πούμε ότι αυτό θεωρείται ένα τεράστιο πλήγμα για το νησί της Αίγινας, το οποίο συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θρησκευτικών. Τουρισμού. Οι μοναχές και το βοηθητικό προσωπικό, όπως είπαμε, τίθεται σε καραντίνα να επιβάλλεται τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων. Να δούμε τι θα γίνει τώρα εκεί, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένα σημείο θρησκευτικού ενδιαφέροντος τίθεται σε καραντίνα. Φυστά. Και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι, που δηλαδή γνωρίζω κόσμο που πρόκειται να ταξιδέψει ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του 15 Αυγούστου στην Αίγινα και τώρα ακυρώνει τα ταξίδια του.
Τώρα,
την επίσκεψή του.
Να κλείσουμε με τις νέες παρενέργειες τις οποίες εξετάζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για συγκεκριμένα εμβόλια.
Να πούμε πρώτα απ' όλα, Ελισάβετ, ότι ούτε η Pfizer ούτε η Moderna, γιατί αναφερόμαστε στα mRNA εμβόλια, απάντησαν στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο όταν πρώτο μεταδόθηκε πληροφορία. Πρόκειται για τρεις νέες παρενέργειες που αναφέρθηκαν από μικρό αριθμό ατόμων μετά τον εμβολιασμό τους με τα δύο σκευάσματα, τον Pfizer και Moderna δηλαδή, κατά του κορονοϊού, τα οποία ερευνώνται. Οι τρεις παρενέργειες, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, καταγράφηκαν και μελετώνται από την Επιτροπή Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Είναι ένα πολύμορφο ερήθημα, μια μορφή αλλεργικής δερματικής αντίδρασης, η οποία δεν παίρνει τόσο μεγάλη έκταση, αλλά είναι κάτι που ανησυχεί τους επιστήμονες. Είναι η σπειραματονεφρίτιδα ή φλεγμονή των νεφρών και ένα νεφρικό σύνδρομο, μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες απώλειες πρωτεϊνών στα ούρα. Αυτό δεν το τελευταίο πρέπει να σου πω ότι δεν μπορεί να το καταλάβει ο παθών, μόνο μέσα από μια αιματολογική εξέταση, από μια ουρολογική εξέταση μπορεί να ανιχνευτεί. Δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρές επιπλοκές, αλλά είναι κάτι πάντως που εξετάζεται σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε να μπει στον κατάλογο με τις πιθανές παρενέργειες για τα συγκεκριμένα σκευάσματα.
Μόνο με Green Pass, δηλαδή με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, θα γίνεται φέτος η είσοδος στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο που ανακοινώθηκε, μόνο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται με τα αποτέστ αν δεν έχουν εμβολιαστεί. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η συνάδελφος Έλενα Αποστολίδου από τον Real FM Θεσσαλονίκης. Έλενα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφα, μετράει η πόλη για το μεγαλύτερο γεγονός. Ο λόγος για την 85η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες της στις 11 Σεπτεμβρίου μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε το ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας για επισκέπτες, εκθέτες και εργαζόμενους. Οι επισκέπτες θα προσέρχονται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του Green Pass, πιστοποιητικό εμβολιασμού δηλαδή ή πιστοποιητικό νόσησης. Δεν θα μετρά το self-test αρνητικό ή rapid test. Θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής. Για τους μη εμβολιασμένους τώρα εργαζόμενους ισχύει το καθεστώς των τεστ που ισχύει και για τις τουριστικές υπηρεσίες και την εστίαση. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου, ενώ για τους εκθέτες που ήδη ετοιμάζονται, αποστάσεις, αντισηπτικά και ενημερώσεις. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν και στην εστίαση, ενώ στους γενικούς κανόνες 1,5 μέτρο απόσταση, καλός εξαερισμός, δίγλωση ενημέρωση και μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών. Η 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί το διάστημα 11 με 19 Σεπτεμβρίου. 2 χρόνια μετά από την τελευταία που διεξήχθη, καθώς εκείνη του 2020 ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα η πραγματοποίηση της φετινής έκθεσης με φυσική παρουσία και η έκθεση αυτή, όπως κάθε χρόνο έχει τιμόμενη χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα. Σε αυτήν είναι αφιερωμένη η έκθεση με κεντρικό θεματικό άξονα το τρίπτυχο παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ελισάβετ.
Την ίδια ώρα είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για την ασφαλή έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στα πανεπιστήμια και τη σχολική σεζόν. Με 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ εισέρχονται οι μαθητές στις αίθουσες, με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τεστ οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, ενώ αυστηρά θα είναι τα μέτρα και για τους ανεμβολίαστους καθηγητές. Ο Γιάννης Μίτης με περισσότερες πληροφορίες.
Τις προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων παρουσίασε αναλυτικά σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος. Εξήγησε ότι η κατευθυντήρια γραμμή του Υπουργείου Παιδείας είναι φέτος τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν διαζώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, συνάρτηση των επιδημιολογικών δικτών και του εμβολιαστικού προγράμματος. Εξήγησε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια θα γίνουν με τους ίδιους όρους που έγιναν και οι εξετάσεις του Ιουνίου. Εδώ βέβαια κάθε πανεπιστήμιο θα αποφασίζει ποια μαθήματα θα εξετάζονται διαζώσεις και ποια διαδικτυακά. Ο Υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι τα εκπαιδευτικά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας για το χειμερινό εξάμηνο θα είναι αυστηρά, ενώ δεν έκρυψε ότι υπάρχει ανησυχία στις τάξεις των επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας για τις πιθανές συνθήκες υπερμετάδοσης του ιού που μπορεί να δημιουργηθούν στα πανεπιστήμια. Φέτος, άλλωστε, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη κινητικότητα στα ιδρύματα λόγω του ότι ήταν κλειστά και επί της ουσίας οι δευτεροετής φοιτητές θα έχουν την ίδια συρροή στα ιδρύματα με τους πρωτοετής. Σημειωτέων ότι στις αίθουσες οι φοιτητές θα μπαίνουν είτε με αρνητικό rapid test είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο Υφυπουργός Παιδείας εξήγησε ότι θα δοθεί βάρος στο να τρέξει το σχέδιο Ελευθερία και στην φοιτητική κοινότητα όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις. Το εμβολιαστικό έργο θα το σηκώσουν κυρίως οι ιατρικές σχολές. Έτσι, από την 1η Οκτωβρίου, οι υπηρεσίες σε 7 δομές εμβολιασμού θα βρίσκονται επιποδώς για να εμβολιάζουν φοιτητές σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Μέρημνα λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και για την ορθή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές εδώ. Οι μαθητές θα μπαίνουν στις αίθουσες με 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ την εβδομάδα, τα λεγόμενα self-test, όπως συνέβαινε έως τώρα, με την απαραίτητη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης από τους κηδεμόνες. Εξαίρεση όμως εδώ θα μπει για τους μαθητές άνω των 12 ετών, όπου θα είναι εμβολιασμένοι και εδώ δεν θα απαιτείται κανένα τεστ. Τα πράγματα ωστόσο γίνονται δυσκολότερα για τους ανεμβολίαστους καθηγητές και δασκάλους. Εκεί δεν θα γίνεται πια αποδεκτό το self-test. Οι ανεμβολίαστοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε 2 εργαστηριακά τεστ την εβδομάδα ή να διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου για να μπαίνουν στην αίθουσα να κάνουν μάθημα. Το κόστος διενέργειας των αυτοδιαγνωστικών τεστ θα επιβαρύνει τους ίδιους.
Από την πλευρά του πάντως, ο Θεόδωρος Τσούκλος, πρόεδρος της ΟΛΜΕ, μιλώντας στην εκπομπή νωρίτερα του Γιώργου Παγάνη, ανέδειξε την έλλειψη σε αίθουσες και τα προβλήματα στον εμβολιασμό των εκπαιδευτικών.
Υπάρχουν αρκετές σχολικές μονάδες,
οι οποίες έχουν λιγότερα λειτουργούντα τμήματα από αίθουσες. Θα μπορεί λοιπόν εκεί χωρίς κανένα κόστος, με μηδενικό κόστος, να ανοίξουν αυτές οι αίθουσες και να κατατιμηθούν τα τμήματα. Το δεύτερο, να υπάρχει μια επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών, την τοπική αυτοδιοίκηση σε περιφερειακό και νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο, με την Εκκλησία, με τον ιδιωτικό τομέα, για να βρούμε και άλλες αίθουσες, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, για να λειτουργήσουμε έτσι. Έχω δεχτεί κάποια τηλέφωνα από συναδέλφους οι οποίοι επικαλούνται λόγους υγείας και μου ζήτησαν να παρεύουμε στο Υπουργείο ώστε αυτοί οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, που δεν είναι σε καμία κατηγορία τώρα, ούτε στους ανεμβολίες, στους εμβολιασμένους, στους νοσήσαντες, να καλυφθούν. Και πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα οι τελευταίοι εκδρομής του 15 Αύγουστου. Ουρές σε διόδια και λιμάνια, επιπλέον δρομολόγια στα κτέλ. Μακελιό στο Πλήμουθ της Βρετανίας, 6 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί από επίθεση ενόπλου. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα οι τελευταίοι εκδρομής του 15 Αύγουστου. 67 δρομολόγια πλοίων έχουν προγραμματιστεί σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ επιπλέον δρομολόγια πραγματοποιούν τα κτέλ. Ο Βασίλης Τερζάκης μαζί μας με το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνεται λοιπόν σήμερα και αύριο η τελευταία μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου συνολικά αναχωρούν, όπως είπες, 67 πλοία με πληρότητες 80 και 85%. Όπως προβλέπουν άλλωστε τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορονοϊού. Η κίνηση σε σύγκριση με πέρυσι είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος Νικόλαος Κοκάλας, ο οποίος μίλησε για συνολικά 200.888 επιβάτες.
Ειδικά σήμερα και αύριο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του COVID, που είναι τα πλοία 85% με καμπίνες και 80% χωρίς καμπίνες, θα φεύγουν τα πλοία γεμάτα στο 100%. Γενικότερα η κίνηση τον Αύγουστο είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα έχουν ταξιδέψει 288.000 επιβάτες. Σε σχέση με πέρυσι είναι περίπου 42.000 επιβάτες περισσότεροι. Και για να καταλάβουμε πώς κυμαίνεται η κίνηση γενικότερα το καλοκαίρι, μόνο τον Ιούλιο, από Πειραιά και Αργοσαρονικό υπάρχει μια αύξηση της τάξης 42%. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί 67 δρομολόγια μόνο από Πειραιά και Αργοσαρονικό και κατά μέσο όρο από τον Πειραιά και τον Αργοσαρονικό διακινούνται περίπου 25.000 επιβάτες.
Ωστόσο, όπως είπες Βασίλη, είναι μια έξοδος με μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα. Τι πρέπει να προσέξουν οι εκδρομείς?
Άρα δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, Ελισάβε, το ότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που θα ελέγχουν οι λιμενικοί, μαζί με τα εισιτήρια δίνεται αυτή, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό εμβολιασμού εφόσον έχει παρέλθει το 14ήμερο. Μπορούν επίσης να ταξιδεύουν με αρνητικό PCR τεστ, αρκεί να έχει διενεργηθεί 72 ώρες πριν το ταξίδι ή με rapid test 48 ώρες πριν την αναχώρηση. Οι επιβάτες θα πρέπει να βρίσκονται και να, δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό, στις αποβάθρες αναχώρησης των πλοίων μία ώρα νωρίτερα.
Γιατί είναι αυστηρή η έλεγχη και υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία που ακολουθείται. Όμως δεν είναι μόνο τα λιμάνια, έχουμε έξοδο και με κτέλ και εκεί έχουμε το αδιαχώρητο πολλές φορές.
Ακριβώς. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στους σταθμούς των υπεραστικών κτέλ. Με έκτακτα δρομολόγια θα εξυπηρετηθούν όλοι όσοι ταξιδεύουν, είπε στη δημόσια τηλεόραση η κυρία Αντωνοπούλου, που εργάζεται στα κτέλ Κηφισού, ενώ συνέστη σε όλους τους επιβάτες να μην ξεχνούν να φορούν μάσκα.
Παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 20% στην κίνηση τώρα για το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Ταξιδεύει ο κόσμος προς όλους τους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε όποιους νομούς απαιτείται μπαίνουν έκτακτα δρομολόγια, ας πούμε όπως η Αχαΐα ή η Μεσσηνία. Έχει περίπου 10 επιπλέον δρομολόγια έκτακτα για σήμερα, ας πούμε. Να πούμε ένα παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Όλα τα αμάξια απολυμένονται επαρκώς. Από εκεί και πέρα οι επιβάτες έχουν υποχρέωση να φορούν τη μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Στις εξόδους των εθνικών οδών τώρα βρίσκονται δυνάμεις της τροχέας. Περισσότερα από 15.000 οχήματα έχουν περάσει σήμερα έως και αυτή την ώρα από τους σταθμούς των διοδίων. Να σημειώσουμε ότι τις ώρες αιχμής, σήμερα και αύριο, απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω του 1,5 τόνου στο ρεύμα εξόδου. Το ίδιο θα ισχύσει και τη Δευτέρα στο ρεύμα εισόδου. Γεμάτοι αναχωρούν επίσης οι εισυρμοί των τρένων, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
Δεν είναι όμως, Βασίλη, μόνο οι ταξιδιώτες του εσωτερικού. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και έχουμε πολλούς τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό.
Αυξημένες είναι, όπως λες, και οι πτήσεις τσάρτερ στα αεροδρόμια όλης της χώρας, καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, όπως επισημαίνεται άλλωστε σε δημοσίευμα Όαση των Financial Times. Το άκρος εγκομιαστικό δημοσίευμα, που βασίζεται σε στοιχεία τουριστικών πρακτόρων, τονίζει ότι παρά το γεγονός πως οι θέσεις της πτήσης στην Ευρώπη είναι μειωμένες κατά 31% στα δρομολόγια προς Ελλάδα, η κίνηση τον Αύγουστο ξεπέρασε τα προ-κορονοϊού επίπεδα και εμφανίζεται αυξημένη μέχρι στιγμής κατά 2%.
Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε και πάλι, γιατί εκεί χθες το βράδυ είχαμε πυροβολισμούς έξω από μπαρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 38χρονος. Πρόκειται, όπως θα μας πει η συνάδελφος η Έλενα Αποστολίδου, για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Έλενα.
Καλησπέρα και πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι, βρέθηκε και κάλικα στο σημείο. Έχουν γίνει ήδη τρεις προσαγωγές και την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμού στο κέντρο της πόλης μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Καθώς σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους, την οδό Ερμού, είχαμε και πάλι πυροβολισμό έπειτα από διαπληκτισμό, αυτή τη φορά δύο οδηγών, όπου μετά από έντονη λογομαχία, ο οδηγός του ενός οχήματος βγήκε από τα μάξη του και πυροβόλησε τον 20χρονο οδηγό του άλλου οχήματος, ευτυχώς δίχως να τον τραυματίσει σοβαρά. Προβληματίζει τις αρχές η συχνότητα των περιστατικών. Ερευνώνται όλες οι περιπτώσεις. Ελισάβετ.
Τέλος αγωνίας σήμερα για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. Καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, η Κασιανή Βραχά με περισσότερες πληροφορίες.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι των βάουτσερ των 180 ευρώ μηνιαίως θα είναι φέτος και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο. Συνολικά εντάσσονται 15.000 επιπλέον δικαιούχοι μέσα από την αύξηση του προϋπολογισμού με πλέον 30 εκατομμύρια ευρώ. Κύρια προϋπόθεση για την επιλογή των δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος του 2020, που σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά τα 42.000 ευρώ.
Ο κόσμος σήμερα.
Μακελιό σημειώθηκε στο Πλήμουθ της Βρετανίας. 6 άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί κάτω των 10 ετών, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ωστόσο, όπως θα ακούσουμε τώρα και από τον Ισάκ Καρυπίδη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση. Ισάκ.
Ελισάβετ, ένας άντρας στημένος στα μαύρα, κρατώντας ένα κυνηγητικό όπλο, κλωτσάει την πόρτα σπιτιού στο Πλήμουθ της Νότιας Αγγλίας, όπως είπες, και παίρνοντας μέσα πυροβολεί αδιακρίτως. Από το σπίτι ακούγονται ουρλιακτά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι άκουσαν επίσης 3 με 4 πυροβολισμούς και αργότερα είδαν τον δράστη να βγαίνει από το σπίτι και να συνεχίζει να πυροβολεί περαστικούς. Να πούμε ότι αργότερα ο δράστης, ο 23χρονος Jake Davidson, τρέφει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονεί. Ο τραγικός απολογισμός του μαγκελιού, 6 νεκροί μαζί με τον αυτόχειρα, ένα κοριτσάκι 5 ετών, όπως είπες και εσύ, 2 άντρες και 2 γυναίκες. Υπήρχε ότι κάποιοι από αυτούς ήταν συγγενείς του δράστη, αλλά οι περισσότεροι ήταν περαστικοί που βρέθηκαν μπροστά του. Δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή η Βρετανική αστυνομία, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο δράστης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, καθώς σε βίντεο που ανέβασε στο YouTube φαίνεται να φαντασιώνεται ότι είναι ο εξολοθρευτής. Να πούμε ότι ο δράστης ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που το γνωρίζανε, και ότι και ο ίδιος έκανε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα bodybuilding. Ελισάβετ.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Τα πρόσωπα, το νοσοποιητικό σύστημα των οποίων είναι εξασθενημένο, θα μπορούν στο εξής να λαμβάνουν τρίτη δόση των εγκεκριμένων εμβολίων για τον κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία τους εναντί της νόσου που προκαλεί. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων, η χώρα εισέρχεται σε ένα νέο κύμα πανδημίας. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σάρωσαν τα βόρεια της χώρας. Οι διασώσεις προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες σε μια 8-όροφη πολυκατοικία που κατέρευσε στην Κεσταμονή μετά τις πλημμύρες. Στην Τινησί, 6 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά πέθαναν από δίψα στην έρημο. Οι άνθρωποι από τον Ήγηρα προσπαθούσαν να περάσουν τα σύνορα Αλγερίας προς την Ισία. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή λόγω του καύσωνα οδήγησαν στο θάνατό τους από αφυδάτωση. Στο Αφγανιστάν προελάβουν οι Ταλιμπάν. Κατέλαβαν σήμερα τη Λασκάργα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χελμάντ, επιτρέποντας οι δυνάμεις στρατού, πολιτικοί, αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί να φύγουν από την πόλη. Χθες κατέλαβαν τη Χεράτ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, και κινούνται προς την πρωτεύουσα Καμπούλ. Στην Κίνα, οι καταρακτώδεις βροχές στα κεντρικά της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ύστερα από καταστροφικές πλημμύρες του Ιουλίου που είχαν ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερα από 300 άτομα. Η επαρχία Χουμπέι πλήττεται από την Τετάρτη από ισχυρές βροχοπτώσεις.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Μικρές διακυμάνσεις καταγράφονται σήμερα στο ταμπλό του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 895,10 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,13% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 21,88 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το συν 0,36% βρίσκεται το Λονδίνο, κέρδη 0,44% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,34% σημειώνει το Παρίσι. Στα 71,15 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Συμβαίνει τώρα.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στη Μάνδρα. Ο Βασίλης Τερζάκης μαζί μας με πληροφορίες.
Στην περιοχή Γκίνη, σε δύσβατο ορεινό σημείο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Επί τόπου σπέβδουν 24 πυροσβέστες με 7 οχήματα της πυροσβεστικής. Κατευθύνεται στο σημείο και πεζοπόρο τμήμα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Να τονίσουμε ότι δεν είναι κοντά σε οικισμό, είναι δύσβατη δασική περιοχή. Η τοποθεσία λέγεται Γκίνη, στη Μάνδρα.
Ή οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Βασίλη.
Αθλητικά.
Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση, αλλά έχει δυσάρεσα νέα για έναν παίκτη του. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Σοβαρό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο τραυματισμός του Νέλσον Ολιβέιρα που υπέστη ρήξη προς του ουχιαστού. Ο Αριστίδης Νικολάκης είναι μαζί μας, μας δώσει το ρεπορτάζ για τον Ολιβέιρα αλλά και για την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League μετά την νίκη του με 2-0 επί της Ιρλανδικής Bohemians. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Κεραυνός ενεθρία στην Τούμπα. Ο Νέλσον Ολιβέιρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Bohemian, ένιωσε ενοχλήσει στο γόνατο και μετά το τέλος της αναμέτρησης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το πρόβλημά του. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπέστη μερική ρήξη πρόσθετου χιαστού και τις επόμενες ημέρες θα αποφασιστεί ο τρόπος της αποθεραπείας του και ο χρόνος επιστροφής του στους αγωνιστικούς χώρους. Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος Φορ αντικαταστάθηκε στο 73ο λεπτό του χθεσινού αγώνα από τον Κάρολ Σιντεύσκι. Επόμενο εμπόδιο του ΠΑΟΚ για να διαβεί την πόρτα των ομίλων του Conference Cup, η Ριέκα. Σαφώς ανώτερη ομάδα της Bohemian και ως εκ τούτου σαφέστατα αυξάνει το δείκτη δυσκολίας για την πρόκριση. Ο πρώτος αγώνας την ερχόμενη 5η 19 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 το βράδυ. Θα σφυρίξει ο Γάλλος Ζερόμ Μπριστάρ, 35 χρονών, διεθνής, είχε σφυρίξει και το τελικό του γαλλικού League Cup μεταξύ Paris Saint-Germain και Lyon και ήταν διαιτητής VAR στο πρόσφατο Euro. Δημήτρη.
Και φυσικά ο ΠΑΟΚ κρατάει, πριν ακούσουμε και τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, το καλό πρώτο μέρος, Αριστίδη, σε αυτό το παιχνίδι, στο χθεσινό απέναντι στην Bohemians.
Ο ΠΑΟΚ το πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, αλλά ήταν και άτυχος. Είχε δύο κλασικές ευκαιρίες, τις οποίες απόλυσε και δεν μέτρησε ένα γκολ ο διαιτητής, το οποίο έπρεπε να μετρήσει, καθώς η μπάλα είχε περάσει από τη γραμμή, αλλά ούτε ο διαιτητής ούτε ο βοηθός έδειξε. Goal. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεύτερο ημίχρονο φορτωμένος με άγχος και κούραση, καθώς η Ιρλανδοί ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση, ταλαιπωρήθηκε λιγάκι, αλλά τέλος καλό, αλλά καλό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε τον Αριστίδη Νικολάκη. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση μετά το παιχνίδι ο Ρασβάν Λουτσέσκο, προπονητής του ΠΑΟΚ, στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
We are satisfied for the qualification.
Φυσικά είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι προκριθήκαμε σήμερα και φυσιολογικά είμαι ικανοποιημένος από κάποιες περιόδους του σημερινού παιχνιδιού, από κάποιες άλλες περιόδους όχι τόσο πολύ. Είναι φυσιολογικό ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα πλήρες επίπεδο του να διαχειριζόμαστε με τα καλά μας σημεία το παιχνίδι. Στα καλά σημεία κρατάμε την αποφασιστικότητα και τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο παιχνίδι, σκοράροντας δύο τέρματα, έχοντας και άλλες ευκαιρίες, τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. ευκαιρίες και ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε. Από εκεί και πέρα δεν μας ικανοποιούν τα σημεία στα οποία δεν διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι. Ενδεχομένως στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και προς το τέλος του παιχνιδιού ήταν σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά και φυσικά δεν μας ικανοποιεί καθόλου η εικόνα στις τελευταίες φάσεις του αγώνα όπου κινδυνεύσαμε. Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε αγωνιστικά λεπτά στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας, τόσο σε αυτούς που βρίσκονταν από την αρχή μαζί μας, όσο και αυτούς που ήρθανε, γεγονός που μας δίνει την ευκολία για τη συνέχεια.
Πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ ήταν ο Μπίζας Βαρ, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο τέρμα και σκόραρε στο δεύτερο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Λουτσέσκου για την παρουσία του παίκτη του.
For Bissey, something normal.
Δεν έχω να πω κάτι για τον Diego Bissey πέραν του ότι αυτός είναι ο Bissey, είναι καθοριστικός, αυτή είναι ποιότητα, η ποιότητα του σαν παίκτη, είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής, έχει την αυτοπεποίθησή του, έχει το κίνητρό του και πάντως όσο βρισκόμασταν μαζί είχε αυτό το κίνητρο, όλοι προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε και να τον υποστηρίξουμε και να τον πιέσουμε παράλληλα, οπότε αυτό περιμένουμε από τον Bissey, είναι ένας καθοριστικός παίκτης.
Προανήγγειλε μεταγραφές ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε τι είπε.
I already said yesterday in press conference.
Έχω μιλήσει και χθες στην συνέντευξη τύπου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω αναφέρει πως δεν είναι σαφώς πλήρως το roster της ομάδας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι όλοι δουλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουμε να έχουμε σύντομα τους ποδοσφαιριστές τους οποίους χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να έχουμε το πλήρες σύνολο.
Να ακούσουμε και το σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ, τον αυστριακό χαφ Στέφαν Σβάρπ.
Ήταν πολύ σημαντικό για μας το να ξεκινήσουμε καλά, να σκοράρουμε νωρίς και ήταν πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις για πρώτη φορά με κόσμο στο γήπεδο, να πετυχαίνεις αυτό το γκολ. Ήταν πολύ σημαντικό για μας και ήταν φανταστικό. Είναι όνειρο να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με κόσμο μετά από τόσο καιρό.
Το πιο δύσκολο κομμάτι σε αυτά τα παιχνίδια είναι το σημείο της σεζόν στο οποίο βρισκόμαστε. Είναι στην αρχή και το να έχεις δύο τόσο κρίσιμα και τόσο δύσκολα παιχνίδια δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ξέρουμε ότι είχαμε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος από εμάς, δεδομένου ότι είχε σχεδόν και παραπάνω από 20 παιχνίδια στα πόδια του. Οπότε και φυσικά ήταν καλύτερα από εμάς. Αλλά αν δούμε συνολικά την ευρύτερη εικόνα και των δύο αγώνων, νομίζω ότι το αποτέλεσμα και η πρόκριση είναι δίκαια.
Νέα αναβολή σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση της Super League και πλέον η απόφαση για την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Αυγούστου μετατίθεται για την ερχόμενη Τρίτη. Τότε θα φανεί εάν θα ξεκινήσει ή όχι το φετινό πρωτάθλημα της Super League 1 στη σημερινή Γενική Συνέλευση που είχε προγραμματιστεί μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των εκπροσώπων της Λίγκας. Δεν σημειώθηκε απαρτία, έλειπαν 5 ομάδες ώστε να εγκριθεί η προκήρυξη και έτσι πήρε αναβολή η απόφαση για την έναρξη του πρωταθλήματος. Στον Ολυμπιακό τώρα, σε σκληρή γλώσσα μίλησε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης που βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι. Μίλησε στους παίκτες για τον αποκλεισμό από το Champions League και για τη συνέχεια στο Europa League. Δεν έμεινα καθόλου ικανοποιημένος όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά κυρίως από την απόδοσή σας, η οποία κοιμάνθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για τις δυνατότητές σας. Ο Χρήστος Μεκλίδης είναι μαζί μας για να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων δήλωσε σε τελεσίγραφα, θα λέγαμε, έστειλε ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι και θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται πια σε περίοδο έντονης μεταγραφικής κινητικότητας μετά από τον αποκλεισμό από το Champions League και την προαναγγελία ενίσχυσης αλλά και αποχωρήσεων από τον Βαγγέλη Μαρινάκη κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Ρέντι. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε στους παίκτες την έντονη δυσαρέσκειά του για την απώλεια του στόχου πρόκρισης στο Champions League και έθεσε την ομάδα πρώτων ευθυνών της για την εξασφάλιση της συμμετοχής στους ομίλους του Europa. Έκανε λόγο για διαφορία ορισμένων στο μάτς της Βουλγαρίας στο όριο της προσβολής της ιστορίας του Συλλόγου, ενώ μίλησε και για την οικονομική ζημιά των 25 εκατομμύριων ευρώ που υπέστη ο Σύλλογος, την οποία θα καλύψει ο ίδιος όπως είπε και θα κάνει ό,τι πρέπει για να οδηγήσει ξανά την ομάδα στις νίκες. Ζήτησε από τους παίκτες να είναι προσιλωμένοι στη δουλειά τους και τους είπε ότι περιμένει να δει αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας στις προπονήσεις αλλά και στους επόμενους αγώνες. Είχε επίσης ζήτηση ο κ. Μαρινάκης με τους Καρεμπέ, Μαρτίνς και Μοντέστο για όλα τα θέματα που αφορούν στην ομάδα, στα μεταγραφικά αλλά και στους αγώνες με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας για τα play-off του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι στις 19 Αυγούστου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 10 το βράδυ, έγινε γνωστό σήμερα ότι θα μεταδοθεί από το Μέγκα αλλά και από τα κανάλια της Νόβα. Ο Πέδρο Μαρτίνς, που και αυτός ήταν έξαλλος με την ομάδα και έκανε εντονότητα τις παρατηρήσεις, θα αποφασίσει απόψε για τη λίστα που θα δηλωθεί στα μάτς με την Σλόβαν, την οποία ο Σύλλογος θα γνωστοποιήσει στην UEFA και θα έχει δικαίωμα και για δύο αλλαγές ως την παραμονή του πρώτου αγώνα. Διαιτητής του πρώτου μάτς ορίστηκε ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα, ο οποίος είχε σφυρίξει τον Ολυμπιακό το 2019 στο 0-0 στη Τσεχία με την Βικτόρια Πλζέν. Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναμένεται να ανοίξει το ρόστερ χρησιμοποιώντας παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί έως τώρα καθόλου στα επίσημα μάτς, όπως ο Βατσλίκ, ο Νιεκούρου και ο Μάρκοβιτς, ή έχουν παίξει λίγο όπως ο Σταθόπουλος, ο Κούντε, ο Λαλά, ο Ρατζίλοβιτς και ο Αγκιμπού Καμάρα. Θα πρέπει να περιμένουμε, Δημήτρη, εξελίξεις για την ενίσχυση στα άκρα της άμυνας αλλά και στην επίθεση με παίκτες που θα έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και πλαγιοκοπήσεων. Ενώ στον Ολυμπιακό είναι σε αναμονή για σοβαρές προτάσεις για παίκτες του ρόστερ, όπως ο Σεμέδο, ο Χασάνος, Σε, ο Καμαρά και πιθανώς ο Μπα.
Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Με 26 ποδοσφαιριστές στην αποστολή να χώρισε το πρωί ο Παναθηναϊκός για την Ιταλία, όπου αύριο στις 9:30 το βράδυ αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα την Μίλαν στην Τεργέστη. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Εκτός αποστολής, όπως αναμένονταν, έμειναν οι Κουρμπέλης, Σέκερφελ και Πούγκουρας, αλλά και ο νεαρός Χατζιγιαννάκης, καθώς και ο Μπέκ, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Στην ΑΕΚ τώρα επικεντρώνονται στην απόκτηση αριστεροπόδαρου πλάγιου επιθετικού, ενώ αύριο θα δώσει προπονητικού χαρακτήρα φιλικό παιχνίδι με την Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Μιχάλης Φουστέρης σύντομα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Από τη στιγμή που δεν τελεσφόρησε η προοπτική απόκτηση του Σουηδού Νίκλας Ελίασον της ΝΥΜ, κυρίως λόγω της στεναρής άρνησης της ομάδας του να τον παραχωρήσει, η ΑΕΚ κινείται προς την απόκτηση έτερου ακραίου επιθετικού, το όνομα του οποίου προς τη στιγμή δεν έχει διαρρεύσει, φιλοδοξώντας μάλιστα άμεσα να τον δει στα κυτρινόμαυρα. Εξάλλου, αύριο η Ένωση δίνει προπονητικού χαρακτήρα φιλικό με τη Λαμία στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 8:30 το βράδυ, σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Παίκτης του Άρη πρέπει να θεωρείται ο Μπουμπακάρ Καμαρά, μετά τις υπογραφές που έπεσαν μεταξύ των Κιτρίνων και της Φούλαμ, αλλά και του παίκτη. Για 4 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ο 26χρονος επιθετικός από τη Μαυριτανία, που αναμένεται αύριο ή την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Τέλος, στα πρώιμη τελικά του τουρνουά Ρότζερς του Τορόντο, θα αγωνιστεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα αντιμετωπίσει τον 22χρονο Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ, νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Χθες ο Έλληνας πρωταθλητής απέκλεισε το Ρόχσο Κατσάνοφ με 2-0 σετ, ενώ η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να περάσει τα προημιτελικά. Ιτήθηκε χθες το απόγευμα με 2-1 σετ από την Λευκορωσίδα Αζαρένκο και τη σταμάτησε την προσπάθειά της στο τουρνουά Τορόντο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Προβλήματα κυκλοφορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Έθριο αλλά και δροσερό καιρό θα γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο. Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο τις Πανικές θα είναι ίσως το πιο δροσερό του τελευταίου μήνα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 33 βαθμούς, 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Με γενικά έθριο καιρό, βέβαια θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έλεγα περισσότερο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ίσως και της Ανατολικής Τηρίας, από το πρωί κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Το δεύτερο σημαντικό θα είναι οι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα έχουμε ένα μελτέμι που θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, χωρίς να προβληματίζει, έτσι δεν θα έχουμε προβλήματα στις θαλάσσιες κοινές, όμως θα έχουμε 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στην Αττική ακόμα θα φτάνει στον υποϊκό τα 7 μποφόρ ο άνεμος. Άνδρες θερμοξίες περιμένουμε μικρή άνδρο τη νέα εβδομάδα και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Βασίλης Τερζάκης, ο Γιάννης Μίτης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάκης Μαυράκης και η Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κόντης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.